Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás u poslechu dnešní schůzky a vítáme všechny, kdož se podobně jako my toulají českou historií, zejména pak ty, kteří se toulají rádi, jako třeba my. Někteří z vás, posluchačů, mají doma dokonce sbírku. Na místo motýlů si do své kolekce přišpendlují naše hlasy. Dnes si do ní mohou připíchnout další pořadí 1186. exemplář, o jehož obsahu napovídá jednoduchý titulek.
Západní fronta evropská, na které byl klid.
Provázet vás budou hlasy
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Jana Kolaříka
a autora Josefa Veselého, přičemž tyto jmenované je ještě zapotřebí doplnit o knižního inspirátora Petra Horu Hořejše a Věru Neradi bychom zapomněli na režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i mistra zvuku Josefa Daňka.
Jsem mladý, je mi 20 let, ale ze života neznám než zoufalství, smrt, strach a spojitost nejnesmyslnější povrchnosti s propastí utrpení. Vidím, že národy jsou hnány proti sobě a že se mlčky zaostale, pošetile, poslušně, nevinně zabíjejí. Vidím, že nejchytřejší mozky světa vynalézají zbraně a slova, aby to všechno bylo ještě rafinovanější, aby to trvalo ještě déle. A stejně jako já to vidí všichni lidé mého věku, zde i tam na druhé straně, na celém světě. Se mnou to prožívá moje generace. Co udělají naši otcové, až jednou povstaneme a předstoupíme před ně a budeme žádat, aby složili účet ze svých činů? Co čekají od nás, až nadejde čas, kdy nebude válka? Po léta bylo naším zaměstnáním zabíjet. Bylo to naše první povolání, první existence. Naše vědění o životě je omezeno na smrt. Co se potom ještě má stát? A co se pak má stát s námi? Co z nás má být?
Těmito slovy se vyznává hlavní postava románu Na západní frontě klid Pavel Bojmer. Knihu vydal v roce 1929 Erich Maria Remarque, který byl odveden do války, té první světové, ve svých 18 letech.
Plán německého vpádu do Francie od severu, podniknutý za cenu bezskrupulózního porušení neutrality Lucemburska a Belgie, ležel ve vojenských sejfech už od roku 1905.
Říkalo se mu Schlieffenův, podle někdejšího před časem zemřelého šéfa německého generálního štábu Alfreda von Schlieffena.
I kdyby snad opravdu platilo, že válka vznikla shodou náhod, noty, totiž podobné strategické plány, měla připraveny každá velmoc.
Zejména útok Německa neprobíhal podle maršruty, naskicované na poslední chvíli.
Německý alias Schlieffenův koncept přepadení Francie počítal s momentem překvapení, bleskovým přesunem sil po železnici s vytvořením ocelové sevřené pěsti, která udeří přes Belgii.
Do 20 dnů měla padnout Paříž obchvácená ze zadu, ze západu.
S dalšími 22 dny se počítalo na rozdrcení zbytků ustupující francouzské armády, pokud by si vůbec udržela schopnost odporu.
Čili během 6 nedělí by mělo být po všem.
Pokračování spočívalo v bleskovém přesunu armády z Francie daleko na východ, kde by následoval podobně drtivý útok na Rusko.
Schlieffenův nástupce generál Helmut von Moltke vytáhl tento plán ze šuplíku, v praxi jej modifikoval.
Chybně?
Což německé armády draze zaplatili.
Z 60 německých divizí určených pro západní válčiště jich 90% soustředil u bran Belgie. Zbytkem nechal střežit francouzsko-německé hranice.
Změna spočívala jen v tom, že nemínil vzít Paříž obchvatem. Věřil si, že jí to bude přímým úderem.
Vycházelo to? Nebo se nějaká chybička vloudila?
Ti nemožní francouzští vojáci, ale i Belgičané, projevili až sebevražednou chrabrost.
V bitvě na Marně dostal sebevědomí Moltke za vyučenou a musel být odvolán.
Německý nástup byl jak impozantní, tak zlovolný. Francouzi soustředění v pohraniční pevnostní linii, zákeřné napadení přes Belgii věru nečekali. Jejich odvetný vpád do Alsaska-Lotrinska byl tahem mimo šachovnici. Nepatrným Lucemburskem Moltkeho motorizované divize výletně projeli. Za to srdnatý belgický odpor, útok začal 4. srpna 1914, ten odpor je rozzuřil. Belgičané v civilu si na rukávy připíchli pásky a chopili se pušek. Němci je pak co by zajatce bez milosti stříleli. Když neměli uniformy, byli to přece teroristé.
I přes udatný odpor pronikla přesila nepřítele belgickým územím jako po másle.
20. srpna padl Brusel, v zápětí Antwerpy. Koncem měsíce se odehrála zuřivá bitva na francouzsko-belgickém pomezí.
Němci vtrhli do Francie v 5 mocných proudech.
Ten nejzápadnější se 5. září ocitl na dohled Eiffelovce.
A to už francouzská vláda evakuovala do Bordeaux.
První kolosální řeš světové války vyvolala naprostý šok dosud nepoznanými rozměry i brutálními ztrátami. Netrvala dlouho a přišly po ní bitvy mnohem krvavější. Odehrála se pouhý měsíc po rozpoutání konfliktu mezi 5. až 12. zářím 1914. Zachránila však Francii, zmařila sny Němců o vítězném Blitzkriegu. A jak se ukázalo, od základů proměnila charakter války.
Každá bitva nese název podle místa, kde se odehrála.
Tato bitva byla pojmenována podle řeky Marny.
Tam míru milovně meandruje krajem Champagne v severní Francii. Teče na západ a těsně před Paříží se vlévá do Seiny.
Na jejím středním toku kolem Remeše a Epernay se rozkládají proslulé vinohrady. Z jejich hroznů, a to výhradně z nich, se jako jediné smí vyrábět pravé šampaňské.
V tomto krásném a bohatém kraji se na konci léta roku 1914 rozpoutalo peklo, které po týdnu zuřivých dílčích bitev zastavilo německou bleskovou válku.
Od severu se k Marně prodraly 3 německé armády, 27 divizí, čítajících snad 1,5 milionu mužů.
Aby pod velením maršála Helmuta von Moltkeho dobili Paříž na východě a obklíčili věnec pevností kolem Verdenu na západě.
Proti vetřelci hájilo zemi 37 divizí francouzských a 6 divizí britského expedičního sboru. Celkem asi 1 100 000 mužů.
Frontová linie zadržující nepřítele, který do země úskočně vtrhl od severu přes neutrální Belgii a Lucembursko, měřila nebývalých 160 kilometrů a její západní konec se hrozivě blížil k Paříži na méně než 40 kilometrů.
Jak jsme si právě řekli, Moltke se rozhodl dobít francouzské hlavní město nikoli obchvatem, ale přímým úderem.
Fronta se tím natáhla jako guma. Vznikla asi 40 kilometrů dlouhá tenká membrána, do níž se pohotově vklínili Britové.
Když pak v krvavých dílčích řežích začaly spojencům docházet síly, podnikl záchranou akci na 600 vozů pařížských taxikářů a řidičů autobusů, kteří v improvizovaném nekonečném hadu vozidel urychleně přiváželi na frontu posily.
Francouzsko-britským divizím se po týdnu podařilo německé armády zastavit, dokonce přimět k ústupu.
V bitvě u Revigny a ani v následujících střetech se však Němcům nepodařilo zničit armádu Francie.
Natož pak donutit Francii k uzavření míru v plánovaných 42 dnech.
Němci se stáhli o víc než 60 kilometrů a začali hloubit důkladné zákopové linie při řece N.
Aniž to předpokládali, ty se staly pak osnovou nekonečné pavučinové sítě příští poziční války.
Byla tak ustavena fronta na příští takřka 4 roky.
Namarně se utopil Moltkeho plán vítězství nad Francií do 6 týdnů.
Maršál byl za neúspěch odvolán a nahrazen generálem Erichem von Falkenhaynem.
A válka na západě zamrzla.
Im Westen nicht Neues, jak praví německý originál Remarkova románu, neboli na západní frontě klid.
Proměnila se v nekonečné poziční boje.
Cena za záchranu Paříže a Francie byla ovšem neslýchaná.
Během jediného týdne, kdy proti sobě bojovali 2 miliony mužů, zahynulo nebo bylo zraněno 500 000 vojáků obou stran.
Zázrak na Marně.
Tak vstoupilo toto bojové střetnutí do historie vojenství.
Nevím, kdo bitvu na Marně vyhrál, ale vím, kdo ji prohrál.
Oglosoval výsledek lakonický francouzský generál Joseph Joffre.
Francouzsko-britskou protiofenzívou na slabé místo byl útočník zatlačen severně a severovýchodně až k řece N, kde se pak obě strany zakopaly. Zuřivé útoky z obou stran pak tedy probíhaly de facto po příští víc než 3 roky, aniž vedly k jakémukoliv podstatnějšímu výsledku.
Západní fronta se svou dlouhou čarou, sahající od kanálu La Manche po hranice Švýcarska, ta pekelná linie, na níž se odehrávaly urputné, avšak bezvýsledné bitvy, dostala mezi vojáky pochmurnou přezdívku.
Mlýnek na maso.
Přehradná kulometná palba, podporovaná dělostřelectvem, zastavila každý pokus protivníka o dobytí nepřátelských zákopů, chráněných navíc houštinou těžko prostupných drátěných zátarasů.
Pluky pěšáků umíraly, aniž to z vojenského hlediska přinášelo sebemenší výsledek.
Strategické poučky přestaly platit.
Manévrovací válka skončila.
Začala válka na výdrž, ve které voják, žijící v blátivém okopu, hrál roli potravy pro děla a kulomety.
U těch drátěných zátarasů bychom se mohli chvilku zastavit.
Ostnaté dráty se staly nezbytnou kulisou blátivých plání zákopové války stejně prostou jako účinnou. V druhé polovině 19. století byly patentovány Josephem Glidnem z Illinois. Díky tomuto vynálezu se Glidden stal na sklonku svého života jedním z nejbohatších mužů Ameriky své doby. Na jeho počest je pojmenováno město Glidden ve Spojených státech. Ostnatý drát tak na sklonku 19. století významně ovlivnil rozvoj chovu hovězího dobytka na americkém západě, protože umožňoval relativně levně ohradit rozsáhlé pastviny pro dobytek. A z farmářského plotu vznikl válečný zátaras. Podél znehybnělých frontových linií byly ze spletenců drátů, ukotvených na kůlech či dřevěných trojnožkách, vztyčeny průhledné, leč neprostupné zábrany. Tvořili předpolí všech zákopů, a to minimálně ve vzdálenosti, z níž nepřítel už nedokázal dohodit do okopu granát. Ostnatý drát spolehlivě zastavoval útoky pěchoty i kavalérie. Právě protipěchotní překážky z drátů v souhře s kulometnou palbou měly na svědomí nejstrašnější lidské ztráty, změnili válčení v poziční boj a dali popud k vývoji tanku, jenž měl za úkol drtit ostnaté dráty, překonávat zákopy a trichtýře po těžké dělostřelbě.
Selhání von Schlieffenova plánu mělo za následek změnu ve vedení německého generálního štábu.
Von Moltke, jak víme, byl nahrazen ministrem války generálporučíkem Erichem von Falkenhaynem.
Nový německý vrchní velitel nařídil okamžitý ústup o několik desítek kilometrů do lepších obranných pozic, které lépe umožnily odrážet útoky britských a francouzských vojsk.
Dne 18. září se rozhořela série bitev, známá jako Závod k moři. V nichž se obě strany snažily obejít a obklíčit soupeře.
Tato poslední fáze pohyblivé války na západě v roce 1914 skončila 20. října a válka na západní frontě od této chvíle ustrnula. Armády se zakopaly, opevnily a vznikl fenomén zvaný zákopová válka.
Tento nový styl válčení byl z hlediska techniky založen na zákopech, kulometech, dělostřelectvu a ostnatém drátu.
Vojáci z nepřátelených armád zůstali celé měsíce a roky v téměř stejných pozicích a do použití prvních tanků vznikla v podstatě patová situace, kdy každý sebemenší postup o pár kilometrů či dokonce stovek metrů byl vykoupen obrovskými ztrátami tisíců vojáků.
Rok 1914 byl také prvním rokem, v němž byly nasazeny nové zbraně.
Jednalo se především o ponorky, vzducholodě a letadla.
Poprvé se na frontách hned v roce 1914 objevily nedávno vyvinuté zbraně. V roce 1915 následovaly bojové plyny, na jaře 1916 první tanky. Masivního nasazení se dočkaly ponorky. V září 1914 se německý podmořský člun U-9 premiérově představil šokujícím potopením hned tří britských křižníků v Severním moři. Stačil mu jediný den.
Zprvu si strategové válčících stran nedělali o ponorkách žádné iluze.
A to ani Němci.
Měli jich v arzenálu do začátku pouze 18. A ještě nepříliš kvalitních.
Admirála Tirpitze, šéfa německého námořnictva, však relativně nová a neozkoušená zbraň nadchla, když si přečetl hlášení.
22. září jediná německá ponorka dokázala potopit tři britské křižníky.
V zápětí se proto německá neviditelná superzbraň začala ve zdokonalených modifikacích vyrábět sériově.
Ve vlčích smečkách slídily pak ponorky zejména po obchodních lodích.
Smečky lovily zejména britská a americká plavidla mířící do Británie.
Cílem bylo ostrovní zemi vyhladovět.
Což se posléze málem podařilo. Na jaře roku 1917 měla Británie zásoby pšenice už jen na 6 týdnů.
Ale především šlo o to, maximálně stěžovat a redukovat dodávky zbraní a vojenského materiálu, který na základě smlouvy o půjčce a pronájmu začaly Anglii ve velkém dodávat Spojené státy.
Už dlouho před vstupem Ameriky do války začala britská hladinová flotila, daleko nejmohutnější na světě, odpovídat na ponorkovou válku blokádou německých přístavů.
Po několika bitvách, například ve Skageraku u Judského poloostrova na konci května 1916, se zdecimované vojsko Vilémovské říše před Brity ukryje v závětří severomořských přístavů. A jen zřídka, kdy se nějaký křižník odváží vystrčit příď na volné moře.
Na zlomu května a června 1916 se v průlivu dělícím Dánsko od Skandinávie utkalo celkem 250 lodí.
Během pár hodin bylo potopeno 16 britských a 11 německých plavidel. Britové mimo jiné ztratili píchu eskadry křižník Queen Mary.
Anglie měla 6000 padlých, Německo 2500.
Pro německou admiralitu i císaře Viléma se tak bitva stala pyrhovým vítězstvím. Jejich flotila se zamkla v domovských přístavech.
A zatímco posádky hladinných lodí propadaly demoralizaci z nic nedělání,
bojovou iniciativu plně převzaly německé ponorky, zprvu podceňované.
Němci nadále sázející na úspěchy svých sériově vyráběných ponorek ještě dokonce přitvrdili a v lednu 1917 maršál Hindenburg vyhlásil totální ponorkovou válku.
Tím nad sebou ale Němci vyřkli Ortel. Protože definitivně rozlítí Spojené státy, o nichž si v německém hlavním štábu naivně špitají.
Ti pacifisti nedokážou ani připlout do Evropy.
Ale teď už předbíháme. Vraťme se v čase o něco nazpátek.
Zprvu ku podivu dodržovali mezinárodní konvence a posádky neozbrojených plavidel varovali, aby umožnili jejich evakuaci do záchranných člunů. Pak teprve vypustili torpéda.
Ohleduplnost však měla jen krátkého trvání. Laciná kořist byla pro podmořské predátory příliš lákavá.
Počínaje 4. únorem 1915 prohlásilo Německo vody kolem Británie za válečnou zónu, kde bude každé civilní plavidlo bez varování torpédováno.
Začala ponorková válka, přičemž jednou z prvních a ohlasem největších obětí byl přepichový civilní parník pícha Britů Lusitania. Hluboký smutek zavládl v Liverpoolu, odkud procházela většina námořníků. Zkáza parníku byla obrovská tragédie, vedla k rozvrácení vztahu Německa s neutrálními Spojenými státy, protože 128 obětí to byli američtí občané. Už tehdy pobouření Američané žádali na prezidentu Wilsonovi, aby skoncoval s neutralitou. Přesto však prezident oznámil vstup své země do války až o dva roky později, v dubnu 1917, přičemž v masovém měřítku se americká armáda objevila v Evropě teprve o rok později.
Britové si s německými ponorkami nevěděli dlouho rady. Tisícovky lehkých bitevních člunů, brázdících pobřežní vody, příliš nepomáhaly. Kladení podmořských minových polí mělo dvousečná rizika i důsledky.
Teprve trik, až zázračně jednoduchý, se skupení zásobovacích eskader do konvojů, chráněných válečnými loděmi, přineslo zásadní obrat.
Jestli se předtím každá čtvrtá loď, ať už připlouvající nebo opouštějící britské přístavy, nevrátila a statisíce tun potravin i strategických surovin končily na dně moří, pak po zavedení konvojů, první vyplul v květnu 1917 z Gibraltaru, se ztráty plavidel snížily na pouhé 1%.
Do konce války byla německá ponorková eskadra rozdrcena.
Účinnými obrannými prostředky se staly zejména miny a hlubinné nálože.
Němci ve válce ztratili 199 ponorek.
175 z nich zničili Britové. Thank you.
Toulky českou minulostí.